Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 13, și să citim primele patru versete. Luca 13, de la versetul 1 la 4. În vremea aceea au venit unii și au istoritit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau la Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Începe acest text cu această introducere. În vremea aceea. Și în vremea aceea am citit ce s-a întâmplat. Dar noi trăim în vremea aceasta. Acum, la sfârșitul zilelor, cum se spune în Scriptură, în care, cum spune Apostolul Pavel, sunt vremuri grele. Și cred că nu este un secret pentru nimeni și nu spun o noutate. Că parcă din zi în zi se întâmplă din ce în ce mai multe evenimente de acestea tragice. Tragedii, catastrofe. Problema este că nu că se întâmplă, ele au fost profețite și se vor întâmpla. Problema este cum răspundem noi, nu numai ca și creștini, dar ca oameni în general. Cum ar trebui să răspundă omenirea la aceste probleme? Acest subiect îl abordează Domnul Iisus Hristos, răspunzând acestor oameni care au venit să-i aducă o veste, o veste rea. Vești rele. Nu știu dacă știți, parcă în ultimile 3-4 luni, pe plan mondial, dar și în țara noastră, s-au întâmplat niște lucruri tragice. S-au întâmplat cutremure. În Mexic au fost două cutremure mari, de 8,1, 7,1, o replică în care au murit oameni. Trei uragane, unul după altul, care au afectat insulele din Caraibe, Dominica, Puerto Rico, Guadalupe, Barbuda și sudul Statelor Unite, Texasul, Houstonul de fapt, și Florida, partea de sud-vest, cu victime omenești și pagube enorme materiale. Atentate teroriste, ce să mai spun? Oameni care au plecat să se plimbe și nu s-au mai întors acasă. Oameni care nu se așteptau, nimeni n-a prevăzut așa ceva. Și aici este problema. Aceste lucruri se întâmplă în mod neașteptat. Nimeni nu se așteaptă la așa ceva. Moartea vine, atenție. Orică vom muri, că stăm datori o moarte, cum spune Biblia, tuturor oamenilor, este rânduit să moară o singură dată, dar după aceea vine judecata. Dacă Domnul nu va veni între timp și își va răpi biserica. Ei bine, cum trebuie să răspundem la aceste probleme? Aș vrea întâi să arăt cum n-ar trebui să răspundem, pentru că Domnul Iisus Hristos le răspunde acestor oameni care a adus această veste rea, adresându-se nu cuvintelor lor principal, ci ce era în inima lor. Dacă urmărim în Evanghelie, Domnul Iisus Hristos a răspuns mai mult oamenilor la ce era în inima lor, nu la ce au venit și au spus cu gura. E bine, oamenii ăștia au venit la Domnul Iisus și le-a adus următoarea veste. Că niște oameni credincioși, ziceau ei, și nu avem motive să ne... Au venit să aducă jertfe la Ierusalim, așa cum era poruncit în lege. La templu au venit în mod legal, cum era scris la carte, nu se așteptau deloc să se întâmple ca sângele lor să fie amestecat cu sângele jertfelor, adică să fie măcelăriți de Pilat. Și întrebarea lor, de fapt, concluzia lor a fost că în inima lor, posibil că oamenii aceștia erau mai păcătoși decât ei, decât oamenii aceștia care nu li s-a întâmplat nimic, chiar dacă au adus jertfă, care este o părere, o va demonta Domnul Iisus Hristos și o demontează până în ziua de azi. Pentru că aceste concepții greșite ar fi cam următoarele așa și s-ar putea, cel puțin în dreptul meu, spun, câteodată m-am găsit și eu în aceste poziții. Până nu citești acest text, nu realizezi adevărata atitudine pe care trebuie să o ai în fața acestor tragedii. Sigur, în primul rând, când se întâmplă aceste tragedii, nu e exclusă și nu exclud și nu exclude nimeni compasiunea pentru cei care au suferit răni, pentru rudele celor care au decedat, ajutorul care trebuie dat, rugăciuni pentru aceasta, nu exclude nimeni, ci este obligatorie aceasta. Dar putem să spunem următorul lucru. Putem să spunem că victimele sunt mai vinovate decât cei care au rămas în viață. Asta ar fi prima, sau mai păcătoase, care se desprinde din acest text. Răspunsul este clar. Domnul Iisus spune doar atât. Nu! O părere foarte larg răspândită era și în iudaism. Ne aducem aminte, cei care citim cartea Iov, prietenii lui, cei trei prieteni, puneți ghilimelele dumneavoastră, au încercat să-l convingă vreo câteva zeci de capitole că este vinovat, că este nelegiuit și că de aceea i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Apostolii care erau cu Domnul Iisus Hristos, Ioan 9, când l-au văzut pe orbu din naștere, au întrebat direct, Doamne, cine a păcătuit? Părinții lui sau orbul acesta de s-a născut așa? Și știm ce i-a spus Domnul Iisus. N-a păcătuit nici părinții lui, nici el. În sensul că erau fără păcat. Dar nu că în mod expres era orb, pentru că ar fi fost un păcat anume, așa un păcat enorm de s-a întâmplat aceasta, ci să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. O altă atitudine este atunci când asistăm la un accident, la un eveniment, observați, se strânge imediat multă lume. Sigur, unii vor să ajute, dar cei mai mulți se uită, privesc, sunt spectatori. De ce privesc oamenii aceștia și chiar dacă au compasiune pe fața lor? Și ce își pun ei în mintea lor sau în gândurile lor? Își creează un sentiment fals de siguranță. Că dacă bine nu mi s-a întâmplat, sunt în regulă cu viața mea. Un alt lucru care atunci când se întâmplă, bine, mai puțin credincioșii cred că deloc, dar mai mult oamenii și ateii cei mai mult întreabă de ce permite Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Dacă Dumnezeu este bun, de ce permite să se întâmple așa ceva? Răspunsul este simplu. Dumnezeu a creat lumea aceasta perfectă. Lumea aceasta este căzută. Lumea aceasta geme în durerile facerii și așteaptă și răscumpărarea din cauza celui care a supus-o deșteptăciune, adică lui Adam. Din cauza păcatului lui, toată lumea geme și suferă durerile nașterii, cu contracții, cu travaliu. Dumnezeu n-a hotărât ca lumea să arate așa cum arată în ziua de azi sau cum a arătat în istorie. Adam a vrut să fie așa. Și să ne uităm la noi, nu la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă va veni și va face dreptate și va schimba lumea aceasta, dar s-ar putea să înceapă cu primii, cu noi. Acum, ultima concepție greșită pe care aș vrea să o spun este între cei credincioși. Dacă unui credincios se întâmplă ceva, un eveniment, un accident, o tragedie, familie, am putea să spune, a făcut el ceva. Are el un păcat ascuns de i s-a întâmplat aceasta? Vă spun, nu! Nu e tragedie mai mare care i s-a întâmplat decât lui Iov. Ce să spunem de Domnul Iisus Hristos, singurul care n-a făcut niciun păcat și în gura căruia nu s-a găsit niciun vicleșug? Iată, vine ceasul ca Fiul lui să fie dată mâinile păcătoșilor, care vor face voia lor. Atenție la ce gândim când ni se întâmplă unui credincios, în loc să ne rugăm pentru el. Păcatul acestor galileeni, noi știm că galileenii erau mai impulsivi, mai predispuși la insurecții. Și aflăm și din Faptele Apostolului 5:37 de un anumit Iuda Galileanu, care a stârnit o insurecție și care a fost înăbușită în sânge. Deci au cam ales și momentul și omul potrivit, omul nepotrivit de fapt, cu Pilat, ca să încerce acest lucru. Pentru că Pilat era un om, cum spun și istoricii, laici, nu numai Scriptura, era un om foarte dur, foarte capricios, instabil și era o fire foarte impulsivă, adică pe loc hotăra și pe loc și aducea la îndeplinire ce hotăra. Deci acești galileeni, nu știu, probabil că ar fi încercat o revoltă. Problema este că s-a sfârșit prost pentru ei. Așa cum spun, au fost uciși. Acum, păcatul, s-ar putea să spunem că păcatul este, numai cele mari sunt păcate. Păcatul, indiferent cât de respectabil, în ghilimele, cât de mic sau mare este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moarte. Este clar. Dar mulțumit fie aduse lui Dumnezeu că a plătit cineva plata aceasta. A venit Domnul Iisus Hristos și a murit el moartea care era hotărâtă pentru noi. Ca să ne scape atenție nu de moartea aceasta, indiferent cum are loc ea, ci de moartea veșnică. Asta este problema. Trebuie să privim dincolo de lume, de moartea fizică. Există o moarte veșnică care, cu sintagma arătată, a pieri. Veți pieri. Oamenii se împart în trei oameni, între în bun și răi. Asta este concepția lui. Oamenii sunt unii buni și unii răi, după criteriile lor de clasificare. Ei ce numesc ei binele și ce numesc ei răul. Ei bine, ei așteaptă ca cei buni să fie ocrotiți, să nu li se întâmple nimic în viața aceasta, să aibă o viață lipsită de probleme, liniștită. Nu e un lucru rău. Iar cei răi să fie pedepsiți imediat. Și lor să li se întâmple toate evenimentele negative. Acest reducționism, până la urmă, este corectat. Bun și rău este ce numește Dumnezeu bun și rău. Pentru că va veni vremea când binele va fi numit rău și răul va fi numit bine. Atenție, albul va fi numit negru și negru va fi numit alb. Și cei care îl voi ucide pe cei credincioși să creadă că vor face un serviciu lui Dumnezeu. În catastrofe și în tragedie au murit și cei credincioși și necredincioși de-a lungul timpului. Știm, citim și din Sfânta Scriptură. Problema nu este că se moare, cum am mai spus. Problema este, și asta este întrebarea capitală, suntem pregătiți în fața morții și mai ales a celei neașteptate, cum a fost acestea două? Unde ne vom petrece veșnicia după ce vom trece dincolo? Aceasta trebuie să fie întrebarea. Domnul Iisus le-a adus o știre și lor. De fapt, două știri. Ei au adus una. Domnul Iisus le aduce și despre ce li s-a întâmplat unor oameni la Ierusalim. La 18 oameni peste care a căzut turnul din Siloam la Ierusalim. Turn care știm că era asigura alimentarea cu apa orașului, Ierusalim, venea un viaduct și care aducea apa. Deci nu numai evenimente tragice, atentate, crime, se întâmplă și catastrofe naturale în care mor oameni. Și am putea să spune că unii zic că a fost oamenii așa la locul nepotrivit și la momentul nepotrivit. Nu. Oamenii au fost la locul lor, poate. Acești oameni poate asigurau întreținerea turnului. Oamenii nu spun că există vicii de construcție sau nu se respectă planurile, cum se mai întâmplă și se pot întâmpla. Să cadă din senin, atenție, n-a fost niciun cutremur sau ceva. Să cadă și să se întâmple. Nu. Acești oamenii spun că așa le-a fost soarta. Ei bine, Domnul Iisus spune că dacă nu ne pocăim, dacă nu vă pocăiți, toți este adresată tuturor, atenție, tuturor oamenilor este adresată aceasta. Toți vom pieri la fel. Adică cum vom pieri la fel? De sabie și să cadă niște pietre sau o piatră peste noi. Păi, Biblia spune clar, dacă nu te pocăiești, Spune unei biserici, atenție, nu unei oameni, unor păgâni. Voi veni și mă voi război cu tine, cu sabia gurii mele. Iar în Apocalipsa 19, la sfârșit, când va veni Domnul, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, cu care va pedepsi neamul. Deci dacă nu ne pocăim, se întâmplă lucrul acesta. Tăiați-l în două și aruncați-l în întunericul de afară. Piatra care cade. Domnul Iisus este o piatră stâncă. Peste oricine va cădea stânca aceasta, îl va spulbera. Și știm din Daniel 2, despre piatra aceea desprinsă dintr-un munte, fără ajutorul unui omenesc, care a venit și a lovit statuia aceea enormă la bază, la picioare, și a făcut-o pulbere. Tot sistemul acesta al lumii omenești, care se va ridica până la sfârșitul istoriei. E bine, care este remediul pentru această, ca să scăpăm de acestea? Remediul este unul singur. Pocăința. Așa a spus Domnul. E bine, în limba greacă, pocăința știm că înseamnă, cuvântul metanoia, înseamnă o schimbare a minții, a gândirii. A vedea, în primul rând, situația în care te ești, a te vedea că ești păcătos și a te schimba, a schimba mintea în așa fel încât aceasta să gândească așa cum gândește Dumnezeu despre păcat. Nu cum gândești cu oamenii că e păcat și ce e păcat și ce trebuie făcut. În limba ebraică, cuvântul are înțelesul de a schimbarea acțiunilor. Ele merg două mână în mână, că mintea este izvorul acțiunilor noastre. Ei bine, trăim într-o țară și mulțumim Domnului că suntem într-o țară creștină, așa cum este, în care mă uimește și poate vă uimește și pe dumneavoastră căci cuvântul acesta, pocăință, a ajuns să aibă un înțeles peiorativ. Când ei spun pocăiții aceia, ei o spun cu nuanța aceasta peiorativă. Este uimitor, citesc aceeași Biblie. Bine, nu traducerea sa, dar textul este aproape la fel. Și textul acesta și alte texte care vorbesc de pocăință. În mod generic, mai ales cultele neoprotestante, nu știu celelalte culte protestante, nu știu, dar sunt numiți pocăiți. Ei nu își dau seama și le mulțumesc de acum, că ne fac un compliment. Măcar să fie așa. Să fim pocăiți ca să nu pierim. În schimb, se spun într-o situație extrem de dificilă acești oameni. Pentru că, spunând în mod derizoriu, pocăiții aceia, e de la sine înțeles, rezultă că ei nu sunt pocăiți. Și dacă nu sunt pocăiți, i-aș îndemna să citească cele patru versete care le-am citit în seara asta și la care cugetăm. Ce înseamnă pocăința? În primul rând, pocăința e mesajul central al Evangheliei. Și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos, când au venit, când și-au început lucrarea, cu aceste cuvinte astea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1:15, în Matei 3:2 și 11, zice Ioan, 4:17. Acesta este mesajul. Pocăiți-vă și pocăița și credința care am spus merg, sunt gemene, merg mână în mână. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, care poate să aducă mântuire. Fără acestea două, nu putem să vorbim nici de mântuire. Atenție! Întristarea aceasta care este după voia lui Dumnezeu, cum se spune în Corinteni 2, duce la viață. Dacă rămâne doar la nivel mental și nu se face, cum se spune, aduceți roade vrednice de pocăința voastră, adică dacă nu se vede în jur, în viața ta, pocăința, e numai un exercițiu intelectual care nu îți folosește la nimic. Dacă zici că te-ai întors, te-ai pocăit de faptele tale și continui să le faci, poate cu un randament mai scăzut, dar continui să le faci, înseamnă că de fapt doar ai aflat ceva despre pocăință, dar nu te-ai pocăit. Ce propovăduia Pavel pretutindeni unde ajungea? Și citind la Faptele Apostolilor 26 cu 20, aproape de sfârșitul cărții, Faptele Apostolilor, spune așa: ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Acesta era sinteza, rezumatul Evangheliei lui Pavel. Bineînțeles, dezvoltat în epistolele sale. Pocăința, atenție, nu este o faptă a omului. Pocăința este un dar al lui Dumnezeu și ca orice dar se primește sau se respinge. Poți să o primești și să o pui în practică sau poți să o respingi, să te consideri prea bun să te pocăiești sau, cum se spune în altă parte, că sunt sănătos, nu sunt bolnav. Nu sunt bolnav și n-am nevoie de medic și de medicamente. Cum se spune, pocăința aceasta este un dar, cum se spune în Faptele Apostolilor 5:31, 11:18, când s-au mirat atunci când au venit și neamurile la pocăință, zice, deci Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. S-au mirat iudeii. Atenție! Pocăința este o poruncă, nu o recomandare. În Fapte 17, am cugetat nu de mult la acest text, Fapte 17, 30, 31, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, căci a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Porunca este pocăiți-vă. Nu este o recomandare, un sfat, așa, printre altele. Este o poruncă la care trebuie acum, dacă cumva cineva este printre noi, care încă se consideră că alții sunt mai vinovați și alții sunt mai păcătoși decât el. Această poruncă este pentru toți oamenii, cum am citit. Tuturor oamenilor de pretutindeni. Și din Africa până la Polul Nord. Din Asia până în America. Tuturor oamenilor de pretutindeni. Aceasta este porunca. Pentru că vine judecata. și nu vei scăpa de judecată decât dacă te-ai pocăit și ai crezut în Domnul Iisus, în jertfa Lui. Cel neprihănit scapă cu greu, spune Petru. Cea mai scurtă rugăciune de pocăință care o avem în Biblie este: Doamne Iisus, ai milă de mine, Dumnezeule, a vameșului. Aceasta este apelarea la mila Dumnezeu, recunoașterea că ești un păcătos, că nu poți să faci nimic și că trebuie să apelezi numai la harul suveran al lui Dumnezeu. Mă mărturisesc că înainte să vin, am oscilat între două texte. Unul era acesta și altul era cu văduva din Nain, cu fiul văduvei din Nain. Și nu eram hotărât. M-a rugat Domnului să-mi dea din astea două sau poate altul. E, și cum am intrat, am stat puțin și a apărut, tinerii au pus pe proiector, au pus 2 Petru 3:9. Și a stat vreo câteva minute bune, am stat. Care spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Aceasta a fost ceea ce m-a determinat să mă opresc la acest text. Nu disprețuiți dacă e cineva care încă mai abuzează de răbdarea lui Dumnezeu. Nu disprețuiți porunca aceasta. Nu treceți făcându-vă că n-ați observat-o. Pentru că oricum veți da fața cu Dumnezeu. Veți fi în fața Lui, a judecătorului care L-a pus, cum a citit, ca să judece. Astăzi este ziua mântuirii. Dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Veniți la El ca să scăpați de pierzarea veșnică. Amin.